Я Міхась Скобла, і далей на хвалях Радіо Свабода перадача «Вольная студія». Пры жыцці Ларысы Геніюш у Беларусі выйшлі 4 яе кнігі. Дзве з іх дзіцячыя. Казкі для Міхаські пабачылі свет у 1972 годзе і былі падарункам бабулі любімаму ўнуку, які сёння госці вольнай студыі. З Міхасём Геніюшам мы сустрэліся ў Беластоку, дзе ён жыве амаль паўстагоддзя. Міхась, наколькі я ведаю, ты нарадзіўся ў Зэльве. Якім табе запомнілася гэтае мястэчка?
Зэльва з маіх дзіцячых часоў гэта самае шчаслівае месца, которое я памятаю. Я жыў там да 4-го года свайго жыцця. Толькі памятаю столькі, што было вельмі прыемна, што атачалі мне вельмі добрыя людзі і што я заўсёды сваімі думкамі, калі мне кепска ў жыцці, вяртаюся да тых часоў. Часамі здараецца мне, калі я сплю, што мне сніцца тое, што я хаджу па хаці, у которой я правёў свае дзіцячыя гады, і што я хаджу па гэтай хаце і спатыкаю ў гэтай хаце ўсіх самых блізкіх мне людзей, которых няма ўже сярод жывых.
А што ў той хаце кідалася ў вочы? Што знаходзілася на самым відным месцы?
Першае, што кідалася ў вочы, гэта былі кніжкі. Кніжкі былі на ўсіх сценках, у ўсіх пакоях. Яны стаялі на рэгалах ад падлогі да патаўку. Лежалі на землі, лежалі на сталах, лежалі на крэсле. Кніжак было ўсюды поўна. На сценах віселі абразы Кастуся Каліноўскага, Францыска Скарыны, віселі старыя дываны. Гэта хата была выпаўнена добрым духам маёй бабулі. Там была добрая атмасфера, там добра спалася, там добра думалася, там можна было добра працаваць. Мая бабуся была добрай кухаркай, та ўсюды было вельмі многа пахованых розных рэчы, каторыя я любіў. Заўсёды яна вычароўвала, не ведаючы скуль, напрыклад, якось згушчанае малако, чы сухая вечына, которой я не могу дасюль запомнець. Я до гэтага стопня ей полюбіў, што нават цяпер, будучы дарослым чалавекам, шукаю такой вечыны і прашу людзей на вёсках, каб мне такую рабілі.
Міхась, а як так сталася, што вот гэтая хата, яна перайшла ва ўласнасць Зэльвінскага гарадскога савету, які, ну, скажам так, распарадзіўся ёй не найлепшым чынам, на вялікі жаль?
Справа выглядала ў такі спосаб, што пасля смерці Ларысы Антонаўнай чэрэз некі час праводзіліся справы спадчыны по ёй, і мы не маглі нічога за той хатай зрабіць 3 або 4 года по ёй смерці. Потом, калі мы прыехалі распарадзіцца гэтай спадчынай, пробавалі перадаць гэту хату камуколвек, каб заапекаваўся гэтай хатай, таму што яна стаяла неабагрэваная, падаў дождж, зацякала крыша. Мы хацелі гэта камусь пераказаць, перадаць, аддаць так, як гэта стаяло, каб можна было за тым зрабіць, напрыклад, музей у будучыні. На жаль, не знайшоўся ніхто, хто хацеў бы гэтым заняцца. Прыходзілі людзі, і адзін хацеў крэсло, другі хацеў стол, трэці хацеў машынку, чацвёрты, што іншае. І так паразбіралі па адной рэчы. Калі мы пабачылі, што нема нікого, хто бы хацеў гэтым заняцца, мы не маючы ўже часу сядзець, пільнаваць. А гэта былі такія часы, што цяжко сказаць, і ўлады на гэта глядзелі ў розны спосаб. Там мы, не ведаючы, што рабіць, параздавалі людзям рэчы, а хата, каторая засталася і каторая ніхто не хацеў узяць, ніхто не хацеў заапекавацца. Мы просто прадалі для ўлад зэльвінскіх.
З лістоў Ларысы Геніюш, вот якія мне давялося чытаць, я ведаю, што яна заўсёды вельмі чакала сваіх унукаў. Што запомнілася з тых паездак у Зэльву?
Рознае там здаралася. Можа быць, пражыў там свае якоесь першае каханне. Была якаясь дзяўчына ў Зэльве. Я папрасіў Ларысу Антонаўну, каб яна напісала мне верш пра каханне. Яна усміхнулася, сказала, што прышле мне ліст. І прислала мне ліст, у каторым быў верш пра каханне, але гэта быў верш пра каханне да Беларусі.
Ты хацеў гэтым вершам як бы паланіць сэрца гэтай сваёй зэльвінскай дзяўчыны, не?
Больш-менш я так хацеў, але Ларыса Антонаўна мне сказала, што Беларусь гэта так, як самая любімая дзяўчына, заўсёды вельмі, вельмі чакаў на гэты паезд, таму што многа добрай энергіі пераказвала мне Ларыса Антонаўна. Я меў з ёй сталую карэспандэнцію. Яна вела за мной перапіску, я меў з ёй такую інтэлектуальную сувязь. Яна мне вучыла, як жыць, як быць парадачным добрым чалавекам, каб я не забываўся, кім я ёсць. І пераказвала мне Максіму, тую, каторую таксама пераказваў мне ёй муж Іван Петровіч, каторая звучала больш-менш так: «Любіце праўду, шукайце праўду і змагайце се за праўду». Ларыса Антонаўна вучыла мне, што праўда гэта самая важная рэч на свеце.
У эфира Радио Свобода, передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла, у год Ларисы Геніюш. Мы гутарим з ее унуком Михасем Геніюшем, який живе у Белостоку. Михась, як тебе сьогодні бачиться? Чи розумілі зельвінці? Хто живе поруч із ними?
Я думаю, що розумілі. Коли я ходив з Ларисою Антоновною по зельві, усі з її віталіся, усі знали, хто я на. Може, не усі розумілі докладно, у чим справа, але розумілі то, що це великий чоловік, і що то є, що робить, це щось вельми важне так само для їх.
Лариса Геніюш присвятила кожному внуку по книзі. Олесю, доброй раніці, Олесь, Михасю, казки для Михаськи. Не кожен жінок має від бабусі персональну книгу. Ти, видать, гонорився гэтым?
Я був тоді малий, це було для мене щось вельми цікаве. Я ще не до кінця розумів то, що пишучи казки для дітей, можна їх передати поважні теми, і що легше їх видрукувати, чим коли б написати книжку для дорослих. Коли я виїжджав часами з Зельви у другі городи, наприклад, у Гомель чи у Ригу, Ларисія Антоновна відала, що вже напечаталася книжка, просила мене, каб я пошукав, і колись пам'ятаю, у Гомелі їхав автобус, і з вікна автобуса побачив, що на виставці стоїть книжка, здавалося мені, що це гетая. Я вийшов з автобуса і піхотою вернувся одну остановку назад, каб перевірити, чи гето правда, чи ні. І купив усі книжечки, які були у кіоску. Продавщиця здивилася вельми, по що мені стільки книжек, то я сказав, що це книга моєї бабусі і що вона написана для мене. Тоді продавщиця попросила мені, каб їй один екземпляр покинув, що вона його візьме собі.
Скажи, Михась, а хто з наведників Зельвінської хати Геніюшов тобі особливо запомнився?
Щиро кажучи, тих людей було так багато. Коли був день народження Ларисі Геніюш, він проводився два дні. І через два дні приїжджали люди. І від рана до вечора хата була повна людей. Стояли такі довгі лави, і вони були повні людей. Там було людей, може, 20, може, 40. Я пам'ятаю Дануту Бічер-Загнєтову, і Быкова, і Петкевича, і Владимира Караткевича. Потім я поїхав до його Дам'янська, і що я був у його у хаті, і що ми довго говорили, і що я вельми його мамі сподобався, і вона мені дала у подарку такий рог, чи гэты рог заховався у мене у хаті до сьогодні.
Михась, сьогодні є тільки один музей у Білорусі, де, що правда, у агульній експозиції ушанаваная постаті Ларисы Геніюш. Гэта у Гудзевічах на Мастовщині. А як ти лічиш, де у будучині повинен бути персональний музей Ларисы Геніюш?
Думаю, що Лариса Геніюш заслуговує на то, каб мати віддільний музей, присвячений тільки їй. Тому що у Гудзевічах цей музей, він агульний, там багато різних справ. А Зельва, це Зельва, у Зельві є і церква, у Зельві є і пам'ятник. Тому думаю, що коли гутарим про музей, він повинен бути у Зельві.
Я бачу такі фотоздима, де Лариса Геніюш сидить у своїй хаті під образом, який висить на покуті у набожниках, у ручниках, і видно навіть по фотоздимку, що це старий образ, що це коштовний образ. Де цей образ подівся?
Він, може, не стільки цінний, як образ, а цінний, як образ Ларисы Геніюш, перед яким я намалювався. Я думав тоді, ми думали цілою сім'єю, що у Гудзевічах буде такий музей, і переказали його у Гудзевічі. Там мав бути покой спеціально зроблений для Ларисы Геніюш, і цей образ мав висіти на стінці. На жаль, з того, що я дізнався, цей образ переховує десь там у фондах, схований, не показаний для людей. Я потім дізнався, що Лариса Геніюш вельми хотіла, каб він висів у Зельвінській церкві. Я пробував цей образ стул достати, на жаль, не вдалося мені цього зробити. Я написав пару листів з просьбою, каб до різних людей з просьбою, каб помогли мені зреалізувати апошню волю покойниці. Думаю, що місце святого образа не у музеї, а у святом храмі, у якому він повинен висіти.
Будемо сподіватися, що образ вернеться у церкву. Мені нередко доводилося чути, як люди у Білорусі читають вірші Ларисы Геніюш на пам'ять. А тепер мені хочеться перевірити, чи пам'ятає бабуліни твори на пам'ять унук, без підрихтовки.
Припоминаючи хату, на стінці напрочу моєго ложка висіла така макатка, тканая, це був зубр. І гэты вірш найчастіше розказувала мені Лариса Антоновна. Не знаю, чи буду пам'ятати його добре, але то звучало більш-менш так. Непригожіє, бородатіє, знетрав пуш пушчы ідуць зубры, на плячох верхі грывы кудлатыя, і цяжкія несуць гарбы. Сваі пушчаю крочаць стройныя, цёмна-бурыя, як дымы, неабласканыя, неасвоеныя, першабытныя, так як мы.
Будзем лічыць, што іспыт ты вытрымаў. Неардынарнай асобай быў і муж Ларысы Геніюш Іван Петровіч. Што ты можаш сказаць пра свайго дзеда?
Я б сказаў, што з Ларысы Геніюш такую вялікую патрыётку зарабіў Іван Петровіч, Янка Геніюш. Гэта ён быў вялікім беларускім патрыётам. Калісьці была такая справа, што мама Янкі Геніюша напісала да яго ліст па-польскі, а ён хацеў, каб гэта быў ліст напісаны па-беларуску і перастаў адпісваць на яе лісты. Абразіўся на яе. Так што цэлая беларускасць, вялікая сіла, якая была ў Ларысы Геніюш, яна была дзякуючы між іншымі Янцы Геніюшу. Я меў з ім вельмі добры кантакт. Ён клаў націск на гэта, што ў жыцці трэба быць перад усім парадачным чалавекам, каторы ідзе простай дарогай ведучай да праўды. Я ад яго атрымоўваў вельмі многа кніжак. Ён мне прысылаў гэтыя кніжкі, можна сказаць, на кілаграмы. Цэлую беларускую літаратуру, усе вартасныя кніжкі, каторыя былі на беларускай мове, з адносными аўтаграфамі і прыпісамі, я атрымоўваў ад яго да канца яго жыцця. Я вельмі перажыў яго смерць. Ларыса Геніюш вельмі таксама яе перажыла. Ну, гэта быў для мяне таксама вельмі важны чалавек, але думаю, што больш важны ён быў для Ларысы Геніюш. Ён быў у яе ценю, але гэта быў вельмі вялікі беларус.
Калі ты апошні раз быў у Зэльве і ці збіраешся прыехаць туды на стагоддзе Ларысы Геніюш?
Апошні раз я быў у Зэльве даўно-даўно. Вельмі хацеў бы прыехаць. Я вельмі рады, што ў Беларусі дацяняюць Ларысу Геніюш па тым, што яна перайшла ў сваім жыцці, прысвячаючы і сваю сям'ю, і сваіх блізкіх, і свайго сына для народу, для Беларусі. Думаю, што Ларыса Геніюш сам сваім жыццём заслужыла на гэта, каб пра яе памятаваць, таму што гэтыя вершы, гэта не толькі яе слова, а гэта то, што людзі, каторыя там жывуць, каторыя лічаць сябе беларусамі, маюць напісана ў сваіх сэрцах і ў сваіх душах.
Да сустрэчы, Міхасю, Беларусі, да сустрэчы ў Зэльве. Гостем вольнай студыі быў Міхась Геніюш, унук Ларысы Геніюш, чыё стагоддзе будзе адзначацца сёлета 9 жніўня. З вамі быў Міхась Скобла, праз тыдзень спаткаемся зноў.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.